intervija tev.
11.13 minūtes šajā rītā, un kā es solīju, tad šodien šeit studijā pie manis pavisam īpaša viešņa, un viņa ienāca šeit šajās telpās vienkārši tik enerģizējoši, koša, sarknām lūpām, sarkanām mētelī. Nu, sievieta dīva šodien pie manis šodien ienākusi, tāda sajūta Marta Grigala Marta.
Wow, to dzirdēt šāds vārds Velda no tevis ir, nu, vienkārši es sarkstu, čau.
Čau, bet man tiešām ir tāda sajūta, es arī tev šeit teicu pirms gājām ētrā, ka man ir tāds iet, ka tu esi ļoti uzplaukusi un kaut kāda tāda cita dzīvība tevī pēkšņi ir. Kā tev iet, kā tev klājās?
Wow, paldies par tik jaukiem vārdiem un to pašu var teikt par tevi. Man tiešām iet ļoti, ļoti aizraujoši, man neiet viegli, bet man nekad vēl nav bijis manā radošajā ceļā tik interesanti. Es braucu pie dažādiem cilvēkiem, ārzemēs mēs rakstām dziesmas, tad kaut kas notiek arī Latvijā, un es vienkārši daru visu, no kā man ir baila, un es daru vienalga, tāpēc, ka dzīve tik ātri skrien uz priekšu, ka man negribas neko nokavēt, neko nožēlot, tāpēc es vienkārši neatļauju sev baidīties, nu vai arī baidos un daru tāpēc.
Man liekas, tā ir vispareizākā atslēga, jo neeksistē tāds jūt, ka tev nav baila. Jautājums ir, cik daudz tu esi gatavs kāpt pāri tām bailēm un uzņemties risku. Tu uzņemies risku un tu esi atsākusi nu, atkal paplašināt savas robežas un doties ārpus Latvijas. Tu esi studējis savulaik Londonā. Mm-hmm. Un šajā gadā, cik var redzēt no satstīkliem, tu atkal meties atpakaļ uz to pusi. Kāda ir tava plāna tur, ko tu tur dari un vai tev ir kaut kādi īpaši kontakti, vai kas tur īsti notiek ar Latvijas robežām?
Tas ir tik interesanti ar to Londonu, kad es tur studēju, es tā ilgojos pēc mājām, es to nevaru izstāstīt, cik ļoti es ilgojos. Un tagad, kad es esmu atpakaļ Latvijā, jau daudzus gadus es ilgojos pēc Londonas, un tajā brīdī, kad es sāku rakstīt dziesmas angliski, es sapratu, ka būtu brīnišķīgi arī braukt sadarboties ar citiem mūziķiem, ar dziesmu autoriem, māksliniekiem, producentiem, un nu, pamazām es kaut kā esmu nonākusi līdz tai situācijai, ka es tur jau pazīstu cilvēkus, mēs varam rakstīt dziesmas, gan man, gan citiem, un ir ārkārtīgi aizraujoši.
Tā mēs ticu, bet tas liekas tāds, nu, kaut kur pat neticams sapnis, jo daudzi Latvijas mūziķi grib dibināt šos te kontaktus. Varbūt var iedot kādu ieteikumu, kā vispār atrast tos atslēgas cilvēkus tur. Tik milzīgā tirgu būsim tiešām godīgi šeit meiteni no Latvijas, no ar ko tu tur sāki, pie kā tu ķēries, kas ir tas pavadiens?
Tas ir tik interesanti, ka es domāju, es kaut kā domāju par šo jautājumu braucot pie tevis. Es nezināju, ka tu man to uzdos, bet cik interesanti es to padomāju, un es sapratu, ka jebkuram ir tāda iespēja, tāpēc, ka mēs varam gausties par to, kādi ir algoritmi un kādi tie sociālie tīkli un ko tie nodara mūsu mentālajai veselībai pavisam noteikti, bet tik daudz iespēju, kā mums ir tagad, mums nav bijis nekad. Un tu, principā, jebkuram var uzrakstīt Instagramā ziņu un teikt, hei, re, kur es esmu.
Vai tas ir tas, ko tu darīji?
Tas ir tas, ko es daru. Tas ir tas, ko es darīju, ko es turpinu darīt. Es vienkārši, es pat liku storiju, smējos par to, ka es to Lielbritānijas mūzikas industriju tā pa vienam cilvēkam sadraudzējos. Un kaut kā eju uz priekšu, jo tu vienkārši visi jau grib strādāt ar jaukiem, draudzīgiem cilvēkiem. Ja tu vēl var parādīt, ka tu kaut ko arī esi spējīgs izdarīt, tad tev tā iespēja ļoti iespējams tiks dota vienā brīdī. Varbūt 10 neatbildēs, varbūt 100 neatbildēs, bet 101 atbildēs.
Tad ir jābūt ļoti neatlaidīgam un izskatās, ka tu tiešām tāda esi. Šodien ir īpaša diena, 20. novembris, tev ir iznācis pavisam jauns singls. Nu, pastāsti lūdzu vairāk.
Jā, es tā domāju, kā šo singlu aprakstīt, un man ienāca prātā šie vārdi, kas man ārkārtīgi pašai patīk. Es ceru, ka tas neizklausās pārāk skaļi, bet man patīk teikt, ka lovable ir tāds iemīlēšanās grāvējs zviedru gaumē. Un tas ir tāds Latvijas un Zviedrijas kopražojums, mans pirmais ar zviedriem, un zviedriem popmūzika ir vienkārši asinīs.
Jā,
man gribas
jā.
Domāt, ka man arī kaut kāda kripatiņa, varbūt kāds zviedrs kaut kur manos senčos ir bijis. Par šo, protams, man nav nejausmas, bet tā ideja radās jau pavasarī, kad es biju Stokholmā, tā kā es ar šo dziesmu patiesībā dzīvoju ļoti sen, pēc tam Latvijā mēs to pabeidzām, slīpējām, un tagad šodien tā ir piedzīvojis savu dzimšanas dienu, un tas ir ļoti īpašs mirklis.
Tas ir īpašs mirklis, un mums tūdaļ pat šeit radio ētrā būs arī pirmatskaņojums šai dziesmē, ko Marta nu pat nodēvēja kā iemīlēšanās grāvējs zviedru gaumē.
Ar to, protams, lai es priešklausītāju.
Labi, lai skan.
Wrapped your arm around me and said I was needed. Seen by everyone but felt like a secret. Too close, too soon, but I leaned in. Too sweet, too good to believe it. I've run out of space for anything else. My heart has been trouble in disguise. Forest fires in your eyes. Yeah, you took me by surprise. How dare you be so lovable, lovable.
Dziedātāja Marta un viņas jaunākais singls Lovable, un nu, es tiešām Martai jau atzinos visās savās simpātijās. Man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti veiksmīgs darbs, kas tev ir izdevies, un es arī redzu tev pašai ir tāds, nu, patiesas gandarījums.
Jā, nu, tāpēc ne jau vēl tas arī neiekļāvu mini-albumā šo dziesmu, man šķiet, ka tā ir pelnījusi tādu atsevišķu uzmanību, un liels prieks par visiem iesaistītajiem, un šautauts arī, ja tā drīkst teikt, faktīvs angliski, manam ciņu biedram JJ Lush, latviešu producentam, ar kuras daudz esmu sadarbojusies, arī kurš to ir ieteikts šajā skaņās, kāda tā tagad ir. Nu, lūk.
Un tas, ka tu pieminēji angļu valodu, man tiešām gribas tam pieķerties. Nu, pēdējā laikā tu rādīji lielākoties savu mūziku angļu valodā. Kāpēc tā? Vai tu tā kā tiešām skaties tikai uz to eksporta tirgu, vai šo dziesmu varbūt mēs dzirdēsim arī latviskās skaņās?
Nu, pagājušajā gadā man notika kaut kāds tas lielais klikšķis. Pagājušajā gada pavasarī, kad es vienkārši sapratu, tas, kā es jau pieminēju, cik ātri visas lietas priekšu, laiks iet un gribas pamēģināt. Gribas, nu, iemērkt to kāju tajā starptautiskajā ūdenī, paraudzīt, cik tas ir augsts vai viļņojošs vai kas tas ir. Un ļoti, ļoti aizraujoši man klājas, un es esmu sapratusi, ka es varu. Un man patīk rakstīt angliski. Tajā pašā laikā, nu, jau ir pagājis tātad šis pusotrs gads, un sāk gribēties arī to latviešu valodu. Tā kā es vēl nevaru tev neapstiprināt, nenoliegt, bet varbūt tiešām par latviešu versiju arī Lovable ir jāpadomā. Tas gan tāds vārds, ko grūti iztulkot, bet varbūt kaut ko līdzīgu var izdomāt.
Gan jau, es domāju, ka tu tikt galā, un nevar arī nepieminēt īstenībā šo svarīgo faktu, ka šodien ir izziņot visi Supernovas pusfinālisti. Urā, urā, tevi var apsveikt no 96.20, un tu arī esi to starp šajā sarakstā tieši ar šo dziesmu. Tātad šī ir tā dziesma, kur tu gribētu piedāvāt visai plašai pasaulē. Šis
tā
ir tavs tas starts lielais.
Tā, nu, sanāk, un es neticu sakritībām, tas ir ārkārtīgi zīmīgi, ka dziesmas ir izziņotas tieši manā dziesmas izdošanas dienā. Tā ir pilnīgi
sakritība.
Tā ir pilnīgi sakritība, jo tad, kad es izvēlējos savu izdošanas dienu, tas bija jau vairāk nekā pirms mēneša. Man nebija nejausmas, vai es vispār tikšu, un ja es tikšu, tad kad tas tiks izziņots. Tā kā šis ir ļoti tā, wow, ok.
Un varbūt tas ir zīmīgi, kas to lai zina, bet tiešām paldies tev, Marta, ka tu šodien atnāci šeit, un kas varbūt ir tie tavi ceļvārdi mūsu klausītājiem, ar ko tu gribētu padalīties šajā, nu, arī diezgan drēgans, tad dziesma bija ļoti uzmundrinoša.
Paldies.
Kaut kādu kopsavilkumu tajā.
Nē, tiešām paldies par interviju, šī ir man pirmā intervija šajā dziesmai, tā kā baigā sajūta, un tas, par ko es pati pēdējā laikā daudz domāju, jo es esmu tāda diezgan, jā, mērķtiecīga, motivēta, vajag to, vajag šito, bet tas, ko es pats cenšos sevi īstenot un ceru, jā, varētu nodot un novēlēt arī citiem, neaizmirstēt, vienkārši priecāties, baudīt šo dienu, priecāties par to, ka mēs esam dzīvi, ka mēs varam kustēties un darīt lietas un jā, vienkārši iet uz priekšu.
Paldies, 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 zelta vārdi, un tiešām mēs arī to novēlam. Paldies, ka šodien bija kopā ar mums, lai tava dziesma tālu skan visās platformās un iespējams arī visā Eiropā un tālāk.
Un iespējams pat radio tev. Paldies.
Paldies, tā.